There is nothing whatever like unto you. Only the one that hears and says all things. That in the Milani and Paris, the Mahayas are the Mahayas. The Milani and Mahayas, 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 the Milani and Kung wala tayong sexual acts sa aming tatarong tao, kasi na tayo tayo, wala na tayo. Ngayon, ginawa yan ng Diyos, para tayo dumami, bigyan na tayo ng sexual acts, at ginawa yan ng sexual acts, pleasurable. Ginawa niyo yung magiging maganda at aya-aya sa atin. So, nagkaroon tayo ng sexual acts. This is the reason, bakit ginawa ng Diyos, this is the reason the human race. Kung wala tayong sexual acts, at hindi na maganda ang sexual acts, ng tao, sa mga kapatid, wala tayong interes. Kung wala tayong nadarama sa sexual sin, wala tayong interes. Hindi natin natin-interes ng human race. There is nothing that ever life can produce. Hindi natin pwede to define kung ano talaga ang Allah. But sabi ng Quran, and He is the one that heals and saves. Siguro na yung isip ninyo, sabi rin ng Quran, there is nothing like unto Him. Pero sabi ko sa rin, He is the one that heals. And siya ang nakakarumi at nakakamati. Paano natin sa sabihin? Mayroon sa sabihin natin, Allah is an eye, Allah is an ear. Hindi natin alam. Kasi sabi ko sa there is nothing like unto Him. Walang yakin lang ang sabihin ng Allah. Kung halimbawa, nakikita tayo ng Allah, hindi natin pwede isipin na meron siyang biological things na katulad ng mata natin. Biological things na katulad ng ears natin. Hindi natin pwede isipin kasi there is nothing like unto Him. Hindi siya nakakarinig, hindi siya nakakamati, hindi natin isipin na siya katulad ng tao na may tenga at may mata. Hindi siya nakakaalam, hindi natin inisip na ang Diyos, Allah, ay merong utak na kagaya natin. Although in ears and feel, hindi natin alam because there is nothing like unto Him. At yun sa mga bago na yan, magsasay tayo ng mga physical practices itong patunayan sa inyo na iba ang concept ng Muslim tungkol sa Allah. Ano pang sabi ng Allah? No vision can grasp Him, but His grasp is over all vision. He is above all comprehension, yet is acquainted with all things. Walang mata na makakatingin sa Kanya, ngunit siya ay nakikita tayong lahat. So yung mata ng Allah, hindi ko tulad ng mata natin. Tayo nga, kahit nakapigil, pwede tayong makakita. By just imagining. Halimbawa, pumikit tayo ganyan, by just imagining, makikita mo yung Jupiter. Makikita mo halos sa mata mo na nakikita mo sa Jupiter. Pero ang God, hindi na tulad ng mata natin. Because, no vision can grasp Him, walang matang nakakasinig sa Kanya. But His grasp is over all vision. Ngunit ang Kanyang mata, ang Kanyang paningin, ay iba, nakikita niya lahat. He is above all comprehension, yet is acquainted with all things. Ang Kanyang kaalaman, ay higit sa lahat ng kaalaman ng sino pa manakikita niya, whether open or secret, lalong nakatago o nakalantad. Kaya nga, may mga passages sa Bible na tayong mga Muslim, hindi natin matatanggap. Kasi whatever tells us Allah, He is the all-knowing, the all-hearing, the all-seeing, there is no life and truth. Tandaan niyo mga brother, huwag tayo mag-imagine ng kahit ano sa mga bagot ng kultaala, whether sa mukha ng tao, kamukha siya ng hayop, kamukha siya ng espiritu, kamukha siya ng alam. Huwag tayo mag-imagine, hindi natin alam. There is nothing comparable ang sinyo. Ngayon, basahin natin kung anong sinasabi ng Bible tungkol sa Allah, tungkol sa Kristo. isn't a Genesis 1, verse 27, comparison natin, para makita ninyo kung ano ang ala ng Islam at ano ang ala ng Kristiyano. Sabi dito sa Genesis 1, chapter 27, at nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kaniyang sariling larawan. Ayon sa larawan ng Diyos, yan nilalang. Nilalang niya sila na lalaki at babae. So sabi dito sa Genesis, nilalang daw ng Diyos ang tao ayon sa kaniyang sariling wangis. Ibig sabihin tayo, hindi ka ng Diyos sa bukha niya. Hindi ng mga Muslim, hindi natin matatanggap na tayo na mukha ng Diyos. Kasi sabi dito, there is no life unto him. Wala siyang katumbas, wala siyang kapari. Kung nakikita niyo halimbawa sa mga litrato, kadalasan, sinasabi nila, kadalasan, nakikita natin ang litrato ng mga ng Diyos. Ito sa mga kabatayin, ito sa tindahan, katulad halimbawa sa Rome, nakikita natin sa dalasan ang litrato ng ala nila ng Diyos nila matanda na, sa bigote. Ngayon, marami mga problema ang darating dyan kung sasabihin natin ang Diyos ay katulad natin. Unang-una, sabihin natin, bakit ang Diyos ay nakadrawing ng lalaki? Bakit hindi sa babae? Sabi dito, ang tao ay nilikha sa langit sa Diyos. Pag nakikita natin ang drawing ng ala sa mga simbahan, especially sa Rome, in chapel, makikita niyo ang litrato ng ala, lalaki, na may palbas at matanda na. Ngayon, ang unang tanong na iisipin natin, bakit hindi sa babae? Bakit lalaki? The second thing na iisipin natin, why he is white? Bakit hindi sa black? Kung ang tao, hindi siya sa wangit ng Diyos, bakit hindi siya puti? Bakit hindi siya puti? Pangatlo, bakit hindi ang kanyang mukha? Bakit looks like a Greek, Greek or Roman? Bakit hindi Chinese? Bakit hindi Japanese? Bakit hindi Filipino? Ang presence nila, God is really within our community. And you open all the area na hindi matatanggap ng Muslim. For this reason, hindi natin believe it na Diyos ay katulad natin. So, God is free and all is healthy. So, yan ang biblical na relasyon na tayo mga Muslim, hindi natin matatanggap. Kasi God is not incomparable ng Muslim. Maraming mga bagay na ay maiisip natin. Kung ang Diyos, halimbawa katulad natin tao, siya ba'y matataas o payat? Siya ba'y mataas? Siya ba'y panda? Siya ba'y pangungang ilong o matangos ang ilong? What is he? Kaya hindi natin pwede i-compare na ang Allah ay katulad natin mga tao. This is not our concept. This is the concept of God. Rather, tutuloy natin sa next Friday. And wa'akit awa na lahat ng Allah ay rakit alam.
Natin ang parable ang Kristo. Naniniwala ba kayo na ang tao ay nilalang ng alat ni mga nawa taala sa kanyang wangis sa kanyang Diyos? Naniniwala ba kayo na ang Diyos ala ay sa Biblia ay may mata, may bibig, may tainga, may paa, may tuko? Ayun ang sinasabi sa Biblia. Ito ang sinasabi natin, aklat without doubt. Wala daw itong pag-aalinlangan, walang pagbibiga. Ito nakalagay sa Biblia, nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan. Kung makikita natin yung mga ginugunit ng mga kapatid natin sa pananampalataya, lalo yung mga Kristiyano, ginudrawing nila ang ala na isang lalaki. Ngayon, may tatanong natin bakit hindi drawing ng isang babae kapag nila lang tayo ay isang drawing. So tayo yung mga Muslim, hindi natin alam. Because there is no sex. Wala nga sa kasarian ng ala, even though it's not a female, you don't know. There is no life and healing. So, tanong natin sa mga Kristiyano kung tayo ngayon sa wangit ng Diyos, lalaki ba o babae ang Allah? Bakit ipinodrawing niya lagi lalaki? Pangalawa, bakit ipinodrawing lagi ang Allah na matanda? Bakit hindi bata? So, tanong natin sa mga kapatid natin, ang Allah ba ninyo ay matanda o bata? Pangatlo, sabihin natin, ang Allah niyo ba maitim o makuti? Bakit ipinodrawing niya lagi na fair complexion? Bakit hindi na sinusunod ng mga African? Halimbawa, pang-apat, tatanong din natin sa mga brother natin ang kanilang concept of God. Ang ala ba ninyo ay bakit ang mukha ay European, Greek or Roman? matangos ang ilong, makapilang mata, ang sweet ng mukha ay sirup yan. Bakit hindi, limbaba, ang milig ng tao sa kanilang, bakit hindi ang alay na pila ng isang Indian, o isang Pilipino, o isang Thailander, o isang African. Kaya ang konsepto nila na sinasabi sa Allah, tayong mga Muslim, hindi natin mapapaniwalaan. Kasi hindi makasunod lahat ng mga katanungan na sila mamalikin sa lang, ay hindi nila masasagot. Kaya ang babasahin natin dito, ang anong sinasabi ng Allah. Para sa atin, ang Allah, ang Creator, ang pinakapangunahing katangian ng Allah, ng mga natin, yun si Al-Lumika. Sinisipan nila ng langkat lupa. Napakasimpleng tanong. Ang sabi nila, hindi. Ito makatibig, hindi siya ang Diyos. Pag nalang mo mga Christian, ang sabi nila, hindi si Christ ang kanilang Diyos. So, ang wala natin form of tatanong, who is the Creator? Tanong nyo lang sa kanila pag kayo pinakonfrontan siya, sabi nyo ay nga, hindi si Christ ang Diyos ninyo. Who is the Creator? Siya ba ang lumikha ng langit at lupa? Siya ba ang lumikha ng mga halaman, ng mga buwan? Kahit na, tingnan mo ang buong Bibli niya, wala kang mababasa ng lumikha niya. So, doon pa lang talo na sila. Pero ang paniniwala natin, hindi si the Creator. Ipabasa tayo dito ng kung anong sinasabi ng ating Quran, kung ang sabi ng Allah without doubt, walang pagbibila. That is God, your Lord, ang inyong Panginoon. There is no God but He. Wala nang ibang Diyos maliban sa Kanya. The Creator of all things. Ang reference dito is chapter 6, verse 106. Yan pa lang, yun, pag na-confront tayo na ang worship natin ng Prophet Muhammad, peace be upon him. Dito pa lang, ang una pa lang natin sa logical, eh, he is the Creator na ino-worship natin sa lahat ng malapit. Siya ang Diyos, ang inyong Panginoon, wala nang ibang Diyos maliban sa Kanya, ang lumikha ng lahat ng bagay. Lahat ng bagay. Kaya kung meron pa mga bagay na hindi pa natutuklasan ng mga scientist natin, meron pa mga planeta na wala akong pangalan, hindi pa natutuklasan ng mga scientist natin, siya pa rin ang lumikha. Then worship you him, and he has power to dispose of all appeals. Kaya sambahin ninyo siya, sapagkat siya may lahat ng kapangyarihan upang patnubay ng lahat ng mga pangyayari. Yung lahat ang mapatnubay sa lahat ng mga pangyayari. Ito pa ang sinasabi, tulad dito sa Surah chapter 7 verse 53. He did just wait for the final fulfillment of the event. On the day the event is finally fulfilled, those who will disregard it before will say, the apostle of our Lord did indeed bring true tidings. Everyone tells us they are not to intercede on our behalf, also he did send back. Ang sinasabi dito, in the day of judgment, sino ang magpapatutuo na magkakaroon ng day of judgment? Katulad halimbawa, kung mababasa ninyo sa Biblia, Jesus Christ was asked, kailangan siya ng kanyang mga disipulo, O good master, sabi niya, kailan po bang araw ng pagsubok? Ang sabi ni Jesus Christ, kung siya apansin, ngunit sa araw at oras na yon, ay walang nakakaalam, maging ang ama, maging ang anak, walang nakakaalam, maging ang anak, maging ang anghel, kundi ang ama lamang. Saan kapit? Siya, ang alam natin na siyang pinasabi dito, siyang mag-hukom sa atin. Jesus Christ said in the Bible na hindi niya alam kung paano siyang makapag-hukom. Pero sa lahat ng mga dasal na ginagawa ng mga Kristiyano, kung mabibigin ninyo, sumasampalataya ako sa Diyos mga pangyayari sa lahat sa bandang hudo, Jesus ang muling pakarutong mag-hukom mga mga namatay sa mga buhay na tao. Itong mga dasal na ito, ginawa ng simbahan, hindi sinabi ni Jesus Christ. Hindi naman niya alam ang araw ng pag-uhom. So, paano siya mag-uhom? So, na yung creator ng lahat ng bagay. Pangalawa, the master of the day of judgment. Siya ang nagsabi dito. Ngayon dito, meron tayo nakalagay dito sa 4212, chapter 4212. To him belongs sa kanya, sa Diyos, belongs the key of the heavens and the earth, siyang nag-aangkin, siyang nagtatangan ng mga susi ng mga kalangitan at kalupaan. He enlarges and restricts the sustenance to whom he will, for he knows full well all things. Yan ang nagpaparami o siya rin na nagpapaunti sa mga pangangailangan ng lahat ng mga bagay sapagkat kapit niya ang lahat ng bagay. So ano yung mga katulad halimbawa ng buong universe natin, tumatakbo ang mundo, umiikot tayo sa araw, pero hindi natin nararamdaman na umiikot tayo. Tayo nasa labas tayo ng mundo, kasi hindi tayo nalalaglag. Katulad halimbawa ang buwan, umiikot ng mundo sa mundo, nawawala ang liwanag ng buwan na may kalaroon din naman. Katulad ng sikat ng araw, lumulutot at sumisikat din naman. Ang Allah, Subhanahu wa Ta'ala, ang nagpapanatili ng lahat ng bagay, hindi sino pa man. Ito ang isa sa mga basihan, kaya tayo mga Muslim, nag-reflect tayo sa creation. Ginagamit natin ang faculty of mind natin. Hindi na tayo basta naniniwala na hindi tayo na gumagamit ng reasoning. So he belongs the peace of the heaven and land. Siya nagtatangan ng lahat. Kung gusto niyang basagin ngayon ng mundo, magagawa niya. Kung gusto niya alisin ng hangin o tubig dito sa mundo, magagawa niya. This is our concept of Allah. Iba ang concept natin for Allah. He is the all-knowing. He knows all the things. Pagka sinabi niya, he knows really well all the things, kasama na yun the day of judgment. Kasi nga, ang kanyang karunungan ay walang hanggan. Meron pa rin dito, binabanggit dito sa Quran, sa chapter 25, verse 58, itong sabi ng Allah. And put thy trust in Him, who lives and dies not, and celebrate His praise, and enough is He to be acquainted with the word of His servant. Kaya sinasabi sa inyo, napakadali nyo i-confrontahin ang mga kapatid natin sa Kristiyano. Kasi ito ang sabi ng Allah, Subhanahu wa Ta'ala, at ibigay ninyo ang pagtitiwala sa Kanya, at sa Panginoon natin Diyos, who lives and dies not, na laging buhay at hindi namamatay. And celebrate His praise at ipagbigay niya ang kanyang sa kanyang kaluwalhatian. And enough is He to be acquainted with the word of His servant. At sapat na siya upang mapag-alam niya ang lahat ng ginagawa ng kanyang mga tagapaglingkod. So ang sabi dito, siya lagi ng buhay, hindi siya namatay. So ito ang ating Allah, He never dies, He always lives forever. Now, the Christian says that Jesus Christ is God. According to them, Jesus Christ died on the cross. He is not God. Very simple, He is not God. Kung gagamitin natin ang ating logic of mind, hindi sa Diyos, kasi kung halimbawa, namatay ng Diyos. According to the Christian, Jesus Christ is God. Namatay sa 3 days and 3 nights at the grave. Kasi nang nagbantay sa ang kalangitan, sino nagbantay sa ang kalupaan. Buti nga hindi nalaglag ang mundo. Kung namatay ang Diyos, hindi naman panatili. Kasi siya ang creator siya, ang sustainer siya, ang character. Very simple. Very simple, hindi tayo masasabi natin yung kala natin yung creator. He died na. They said that Jesus Christ died. Katulad alimbawa, pag nabiyan ni Santo, pagka tayo yung matatanggal niya, kung malili tayo mga bata, tuwares mo. Yung mga lolo-lola natin, sinisigilan tayo maglaro. Ay na kayang malikot, manghiling kayang ano, Diyos ni Santo, patay ang Diyos. Patay ang Diyos, yun ang sinasabi ng matatanda. Patay ang Diyos. Would you believe na patay ang Diyos? E kung halimbawa ito'y gumawa ng masama, naninawa ka, pumatay ka, patay pala ang Diyos, you never know, hindi niya alam, patay ang Diyos eh. Oh, wala ka. E kung halimbawa ay may gumunta sa bahay mo, ginawa mo lahat ng masama, ng dahasa, kahalimbawa, o ano pa man, ginawa mo. Ibig sabihin, yung Diyan ni Santo, lahat ng tao mag-ingay dahil itong araw na patayan Diyos. Hindi nga alam. Yung mga tawa-tawa, patayan Diyos. So, hindi na nagbibigay. Dahil God dies na. So, ito ang sinasabi siya sa Quran. Very simple. Alam natin yung mga logic natin. Lagi tayong kung gumagamit ng faculty of mind. Hindi tayo ito ng... Kasi ang nangyari nga, we are programmed. Nanimit-mit tayo. Kaya sabi ng God, this is the book without doubt. Walang pag-alin lang. Kaya kasi yung binabasa ko dito, talagang umaakil sa mind. Kaya dito sabi niya sa Surah chapter 28, verse 88, ito ang nakalagay. And call not beside God, at huwag na kayong tumawag pa o manalangin maliban sa Diyos. Or another God at sa iba pang Diyos. There is no God but He. Wala nang ibang Diyos maliban sa Kanya. Everything that exists will perish except His own thing. To Him belongs the command, and to Him will live all His works back to life. ang lahat ng bagay ay maglalaho maliban sa kanyang kaluwalhatian. Yung sinasabi ng excessive conceit, hindi na translated literally na case, makakulad natin. Kasi sabi natin sa Quran, lahin niyo ang nagsipon alat ng geris ng light and face. So hindi natin nasabihin na yung kanyang mukha, katulad natin mga tao. Mamimiklet tayo doon. So pag sinabi natin ang Diyos, may bibig. Maaaring may bibig siya, may bilas siya, may salita siya, nakuha o kumino. Sabi na niya, pupunta siya sa toilet, kaya kaya. This is not our concept of God. Ang sinasabi nito yung excessive conceit ng kanyang kaluwalhatian. Whatever he says, hindi natin alam. To whom belongs the command and to whom will you be brought back? Ang lahat ng pag-uusap sa kanya. Kaya yung mga bagay na kanyang nilisa, mga tinatawag din natin yung mga Muslim. Hindi lang yung mga tao ang Muslim. Kasi ang sabi na ang Muslim, yung sumusunod at sumakalima, sumusunod sa utos ng Allah. Ngayon, meron pang mga bagay na tinatawag din ang Muslim, katulad ng araw, ng buwan, ng star, ng lahat ng bagay. Kasi yung halimbawa, yung pagsikat ng araw, sumusunod din sa Allah at appointed time kailangan lumubog ang araw at appointed time kailangan sumikat ang araw. Dahil yung mga nilisang ito ng Diyos, sila yung mga Muslim din sapagat sumakaliman sila at sumusunod at sumusunod sa utos ng Allah. So this is very simple. Mag-reflect alam sa creation, makikita mo na ang katutulungan ng tulad sa Diyos. Ito pa. Sabi nila, this is the word of God. Basahin natin, this is the word of God. This is the Genesis verse 2, chapter 2, verse 2. At nang ikapitong araw ay nayari ng Diyos ang kanyang dalawang ginawa at nagpahinga ng ikapitong araw sa madla na yung ginawa. Did you believe this, God rest? Nung ginawa ng Diyos ang langit at lupa ng aming araw, ikapitong araw siya nagpahinga. So, may dito yung tulip na. Ako ang dito, then there God is me. Nahina ang kanilang Diyos. Napagod, nagpahinga. Nung nagpahinga, maaaring hindi natin alam kung paano nagpahinga, maaaring nakatulog. Ngayon, ang tanong na naman, sino na naman nagbantay sa mundo? Habang siya nagpapahinga, at ako siya nagpapatulad na. Binibigyan nila ng image na ang Diyos ay tao. Katulad natin tao, pag tayo nagtrabaho ng sagat, kailangan magpahinga ka dahil pagod ka. Eh, may tayo na magtatrabaho tayo, may pahinga tayo. Binibigyan nila ng image ang kanilang God ay nagpahinga. Would you believe na nagpahinga ang Diyos? So, nakatid, maghina siya. Maghina siya. Kasi kung halimbawa, meron ka na namang ginawang masama, hindi na naman niya alam. Our God is all knowing. Yung naman nakapagayan. So, babasa tayo ngayon ng kapit sa Quran kung anong sinasabi kong Tijan. Dito sa chapter 50, verse 58, tingnan natin kung anong sinasabi ng Allah, Subhanahu wa Ta'ala, tungkol sa kanya. Do they not travel through the earth and sea? In chapter 35, verse 44. What was the end of those before them, though they were superior to them in strength? Nor is God to be frustrated by anything, whatever in the heavens or on earth, for He is all-knowing, all-powerful. Yan nakakaalam at pinakamakapangyarihan, all-powerful. Hindi baga kayo naglalakbay sa kalangitan at nakikita ninyo ang mga naging katapusan ng mga nanguna sa atin. Though they were superior to them in strength, lahat halimbawa yung mga nanguna sa atin na sila yung malalakas pero may katapusan. Sila halimbawa ng Mike and Taro sa panahon ng Prophet Moses. Nor is God to be frustrated by anything. Ang Diyos ay hindi malulupay-pay o hindi siya magkakaroon ng frustrated, manghihina o magkakaroon siya ng kapaguran by anything, kahit ano sa mga bagay, whatever in the heaven, heaven, labi ng plural, sa mga kalangitan o sa kalupaan. For He is all-knowing, all-powerful. For He is all-knowing, all-powerful. This is our concept of God. This is very logical. Very logical. He knows everything and He is all-powerful. Kaya hindi natin matatanggap na siya ay nagpahinga. Kasi dito rin sa Quran, mababasa din natin sa chapter Baqarah 225. Sabi dito, ito, God, yan Diyos, there is no God but He, there is no la ilaha ilala. The living ang buhay, kaya contrast na naman dito na matay, na God na matay. The self-subsisting, yung kanyang meron siya sariling pinagkukunan, the eternal, ang walang hanggan, na hindi siya namatay. No slumber can save Him, no sleep, walang pagka-iblis, hindi siya nakakatulog. These are all things in the heavens and earth. In His present, except as He permitted, He knoweth what appeareth to His creature before or after or behind them. Nor shall they knowledge except as He willeth. His throne do extend over the heavens and earth, and He feeleth no fatigue. Hindi siya maaaring magkaroon ng kapaguran. In guarding sa pagpapanatili at pagbabantay at pagpapanatili sa mga yaon sa kanyang nilikha, for He is the most high, napagkat siya ang pinakamataas, the supreme in glory, ang pinakamalwalhati sa kapurihan. So, at sabi dito, no fatigue, hindi siya pwedeng mapagod. Supreme in glory siya. So, sa kabila, no slumber, sensation, no sleep. Hindi siya pwedeng antukin, hindi siya pwedeng maiglip. So this is our concept of the creation of God. Sa Bible, mababasa natin Jesus Christ and many times natutulog siya. Natutulog siya. So, nagalimbawa nung si nasa dagat, kumalawa sila ng kanyang mga apostoles, natutulog siya. Kaya nung nagkaroon ng sigwa sa dagat, nagkaroon ng storm, binibiting siya ng kanyang mga apostoles at natatakot. So natutulog si Jesus Christ, he cannot be God. Very simple logic, God does not sleep. No slumber, walang patig, walang kapaguran. So this is our concept of God. Ngayon dito, mayroon pa rin tayong mababasa about sa Allah, sa Surah Maryam. It is not befitting to the majesty of God that it will beget a son. Glory be to Him. When He determines a matter, He only says to it, be, and it is. Hindi isang katumpakan na ibilang mo sa kapurihan ng Diyos na siya ay nagkaroon ng anak. Hindi isang katumpakan na pagiging natin ang Diyos ay nagkaroon ng isang anak. Glory be to Him. Luwalhatiin siya. When He determines a matter, He only says to it, be, and it is. Kung gusto niya gumawa ng anumang bagay, sinasabi lang niya, mangyari nga at mangyayari nga. Kasi ang concept nila, ang Christian concept nila, pag gumagawa ang Diyos ng anumang bagay, katulad na limbawa, nalilikha niya ang tao, si Adan at si Eva, si Adan muna, kumuha muna ang Diyos ng lupa, tapos minoldin ang Diyos niya, nilagyan ng konti, mata, tapos hindi na niya ng kanyang spirito, nagkaroon ng tao. So sa mga trail, ang concept na nila, ang Diyos nagkatrabaho, kaya siguro napagod. Hindi na makukuha ka ng lupa. Ang Diyos kumang lupa, tinubigan siguro, binolding niya, nilagay niya ng focus, at napapagod na. This is the concept ng kanyang mga Christian. Ang sabi sa atin, when He determines a matter, He only says it be. Hindi na kailangan Diyos, halimbawa, nilikha niya sa star. Kailangan kumorte ko siya ng ganyan. Kumorte ng mga lupa o mga bato sa liwanagin niya. Kung gusto lumikha ng ala natin, yun, iniipit lang niya, He only will and say be. Mangyari nga at mangyari. Like not just a magic one. Kung ito ng the Bible and the Holy Spirit come upon Mary, paano kung lumukod daw si Mary, lumukod daw ang Holy Spirit sa kay Mary, nilimliman si Mary, paano nilimliman? Katulad ng asawa sa kanyang asawa, kung gusto nilang mag-sexual intercourse, ganun ba? Of course, we do not mean it. Pero according to the narration of the Bible, nilindima ng Holy Spirit ang si Mary, nilububan. Paano? Kung mag-i-imagine tayo, parang pumatong eh. Parang pumatong. Pero what, hindi natin ibig sabihin ganun na dahil pwedeng natin Mary. Pero the language na ginamit sa Bible, nilububan, nilindima parang sisiw. Nilindima ng inahin ng itlog para makita, ganun ba? Sa Quran, nung nilikha ng Allah si Jesus sa Japan, yung sabi lang niya, B. Nangyari nga, at nagkaroon ng si Jesus Christ na sa pinatutunan ni Maria. But if we ask that, this is our concept of Allah. Subhanahu wa ta'ala. So, babasa ulit tayo dito sa Bible para mapatunayan natin, this is the book without doubt. Walang pagsisita. Sabi dito sa Genesis 3, verse 8, at narinig nila ang tinig ng Panginoon Diyos, sino nakarinig si Adan at si Eva, na lumalakas sa halamanan na kumilin ng araw at nagtago ang lalaki at ang kanyang asawa, meaning si Eva, sa harapan ng Panginoon Diyos sa pagitan ng mga punong kahoy sa halaman at sinalok ng Panginoon Diyos ang lalaki at saka'y sinabi, saan ka na roon? This is again the concept ng mga Christian about God. Ang sinasabi dito, at narinig ni Adan, nung nagkakala sila sa paraiso, nakadama sila ng kahihiyan, ang hudadan sila, nagbili sila ng mga baho ng higera, di ba? At tapos, narinig ni Adan at lumalakad ang Diyos. Ako din dito, narinig niya, walking on his footsteps. So, nagbibigay na naman ito ng teorya na ang Diyos ay katulad nating tao. Maaaring ito isang malaking gigante, di natin alam. Hindi yan ang concept natin ng God. Kasi ang God natin, we don't know it. Kung halimbawa gusto niya makita immediately si Adam, he knows. Alam niya kagad, where is Adam? Hindi na kailangan siya lumakas at lumapit pa kay Adam. Ito pang nakakatawa. Sabi ng Allah, sabi sa Biblia. Saan ka naroon? Adam, Adam, where are thou? Saan ka naroon? Could you imagine that? Kasi ang concept natin ng God, God is all seeing. Siya ang nakakakita ng lahat ng bagay. Katulad din daw, nakikita tayo ng Allah, subhanahu wa ta'ala ngayon. Nakikita niya yung Pilipinas, yung pamilya natin sa Pilipinas. Alam niya. Kung meron tayong kamag-anak sa Amerika, nakikita din ng Allah. He all the is seeing. Siya ang nakakakita ng lahat ng bagay. Kung meron nakatago dito sa ating bibig, no? At saka meron tayong iniisip na masama o mabuti, alam din ng Allah. He all the all seeing, the all hearing. Ito yung concept nila, Adam, Adam, Geraldo, saan ka na roon? Hindi alam ng God, subhanahu wa ta'ala kung nasan si Adam. Ito mga sir, ang God nila, ang concept ng God nila is limited. Katulad natin tao. Hindi rin pwede mamulos yung mata natin, hindi kumakita ngayon ng mood. Paano lumalabas, sinalalabas nila, ang God nila, where are those, saan ka na roon? Hindi alam. This is again the wrong concept of God. So as Muslim, hindi natin matatanggap yung mga ganitong narration. Kasi lumalakad siya na katulad ng tao. Maaaring, hindi natin alam. Hindi natin imagine how it is narrated. Where are thou? Ginawang katawa-tawa ang Diyos. Hindi niya alam. Ngayon, basahin natin ang sinasabi ng Quran tungkol sa ating Allah. Kung ano sa Allah. This is a... Katotohana ang kaalaman tungkol sa awa in the day of judgment. It is God alone, ay sabihin lamang. It is He who sends down rain, and He who knows what is in the womb, nor does anyone know what it is that He will earn on the morrow, nor does anyone know in what land He is to die. Verily with God is full knowledge, and He is acquainted with all things. This is our concept of God. Isay natin. Patutuhanan siya lamang nakakaalam ng gabi of judgment. So, contrast, ito sa binanggit natin sa ilang. This is why it doesn't work. Our God knows that we are judging.
It is He who sent down rain, siya ang nagpapadala, nagpaparating ng mga ulan. And He knows what is in the womb, at alam niya ng Diyos kung ano nasa sinasasunod. Would you imagine that alam ng Diyos kung ano nasa loob ng tiyanatin? Sumunta lang si Adam, he doesn't see. According to the narration of the Bible, hindi niya nakita kung nasa si Adam. Where are thou? Saan ka naroon? Kung nalang alas sa Banu wa Ta'ala, alam niya kung ano nasa sinasasunod. Nabubuo pa lang ang tao, alam na niya. Hindi lang tao, kundi lahat ng hayop, lahat ng maligid na hayop, kung may pinagdadalang hayop o pinagdadalang tao, alam niya. Nor does anyone know what it is that he will earn for tomorrow. Walang din naman sa atin na makapagsasabi kung anong ating mapapakinabang sa kinabukasan. Hindi natin alam kung tomorrow we are still here in the Saudi, tomorrow we are alive, hindi natin alam. God ang nakakaalam. Kung ano mangyayari sa ating bukas, alam ng Diyos. Kung ano mangyayari sa ating bukas, He knows what will happen. In future, alam na niya. Kung dalang dito sa Bible, hindi niya nakita si Adam, where are thou? Ang kanaroon. Nor does anyone know in what land he is to die. At wala makapagsasabi sa atin kung saan siya ang lugar mamamatay. Hindi natin alam kung saan mamamatay tayo sa Sakit, kung sa Saudi, kung sa Pilipinas, kung sa Accidente, kung sa Aeroplano, kung sa Dada. Hindi natin alam kung saan tayo aabutin ang kamatayan, hindi niya alam. But God knows! Alam niya. So it's much more than ang sinasabi dito na hindi niya nakita. God is all-knowing, God is all-seeing. Verily, with God is full. Siya may sapat na kaalaman. And He is acquainted with all things at batid niyang lahat ang mga bagay. So this is our concept of God. Napakalawak ng kanyang karunungan na hindi natin mapag-uunawa. So babasa pa tayo dito, nakalagay dito sa chapter 6. Him are the keys of the earth of the unseen. The treasure that none knoweth but He. Siyang nagahari, siyang nagahawak ng mga kaharian, ng mga hindi nakikita, yung mga unseen. Anong kaluluwa natin, ano ba yung kabilang buhay, yung mga hindi natin nakikita. Siyang nagahawak, unseen. Yung the unseen is yung mga hindi natutuklasan ng ating mga siyentipiko, hindi natutuklasan ng ating siyensya, ng ating mga mediko. Yung mga bagay na ang Diyos lamang nakakaalam. The treasure that none knoweth but He. He knoweth whatever there is on the earth and in the sea. Alam niya kung ano ang nasa mga karagatan at ano ang mga nasa kalupaan. Not a leaf, this ball that it is lying. Kaya sabi niya, walang dahon na malalaglag sa puno na hindi niya alam. Alam ng Allah, Subhanahu wa Ta'ala, na ang dahon ay malalaglag. But with His knowledge, there is not a grain in the darkness of or depth of the earth, nor anything fresh or dried, green or withered, but inscribed in a record clear to those who can read. At walang isa mang butil na nahuhulog sa kadiliman sa kailang laman, o ano mang bagay naging basa o tulo, na hindi niya alam kung hindi makatala sa isang maliwanag na listahan. Alam niyo lahat, maliit na puti na malalaglag sa kailaliman, basta man ang tuyo, alam ng ating God, Subhanahu wa Ta'ala. So, ang ating concept of God is not the same as concept of the Christian. Although we worship the same God, pero iba ang kanilang concept, limited. Para bang they consider God is like human being, na limited ang knowledge. But for us, God is all-knowing. Matatapos ito, ang susunod na mga meeting natin, babasahin natin yung second part of the halima, yung tinatawag ng Muhammad wa Rasulullah. Bakit dapat tayo maniwala na the final messenger is Muhammad, is the accompanying of God. Pag naniwala ka sa propeta si Muhammad, is the accompanying, ay naniniwala ka rin sa lahat ng mga unang propeta sa atin. Ito
නිර්මාණ සසගෙනද නවී සසගෙන නවී වලාදලා මුදේ කළා කියලා ඒක බාහිරින් සසගෙන තියෙනවා මමදරට දෙලා සාහෙන් දිනෝ දෙවි මහබදරට දෙලා සුළුන් තමයි කියනවා
මම ඉලිද්දත් නදීන් යන්ති කියන අතින් කලිම සදිත chapter 58 verse 17 And whether you hide your word or publish it, he certainly has full knowledge of the secret of all hearts. Kahit narawang tayo, ang binabanggit ng mga ala, sa mga nabasa ala, kahit narawang itago natin ang ating mga salita, o kaya isulat natin, he certainly has full knowledge of the secret of our hearts. Alam niya ang lahat ng sekreto ng ating puso, lahat ng iisip natin, lahat ng pinangadarama natin, alam na God, Subhanahu wa ta'ala. So, halimbawa, mayroon magsasabi na hindi naman siguro ako makaparasan ng God, hindi niya ako maliligyan ng God sa pagkat hindi ko naman ginagawa yung makikita ng mata ng tao. Iniisip mo pa lang kahit hindi mo ginawa ang isang fasting, Allah knows. And whether you hide your word or publish it, he certainly has full knowledge of the secret of all hearts. Lahat. Alam niya lahat kung ano natin puso, kung ano natin nasa ating isipan. Should he not know he that created, and he is the one that understands the finest mysteries, and is well acquainted with them? Hindi ba niya alam ang kanyang nilikha? And he is the one that understands the finest mysteries, and is well acquainted with them. At siya ang nakakaunawa ng anumang pinakamot, pinong kahiwagaan, at alam niya ang lahat ng bagay. Mayroong mga Kristo na nagsasabi na ang kaniwala nila, Jesus Christ is God, not only prophet, but is God and prophet. Kasi ang sabi nila, pinakamaganda raw regalo o gift ng Diyos si Jesus Christ kasi ang Diyos daw ay nagtatawang tao upang mamuhay at makilala ang mga kahinaan o mga nadarama ng tao. Kaya sabi nila, ang Diyos nagtatawang tao sa mga bitanin. So sabi, maganda raw yan kasi nadamaan niya ng Diyos kung anong binaranas ng tao. Kung ano nagagali tayo, nagsusulog, nagsusuwa, nagsusulog, ano yung mga kahinaan natin, nagkakasala tayo, gumagawa tayo ng kapitihan. So nagtatawan tao ang Diyos upang madama raw niya ang binaraman ng tao. Katulad na limbawa ng argumento nila, sabi nila, katulad din yan daw ng argumento na tayo, hindi natin mauunawaan ng isang langgam. Kung tayo ay magsasalanggam, maunawa natin ang isang langgam. So ang Diyos daw ay nagkatawang tao upang maunawaan niya ang isang tao. This is a logical na hindi natin sinatanggap. Kasi sabi nga ng Allah, did he not know what he created? Alam niya. Alimbawa tayo, kung hindi tayo magsalanggam, hindi natin maunawaan ang langgam. Fine. Sinatanggap natin yan. Kapag tayo isang tao, hindi natin dalang na pangyarihan. So, hindi natin maunawaan ng langgam. Pero yung sinasabi nila na ang Allah, nagkatawan tao, kung maunawaan ng tao, hindi natin sinatanggap. Bakit? Sapagkat ang Allah, ang nilikha ng tao. Alam niya na ang kanyang nilikha, kung ano ang nasa loob ng tao, kung ano ang damdamin ng tao, kung ano ang kumpulisyon ng tao. Bakit kailangan pang magpatao ng Allah o pang maunawaan niya ang tao? E siya ang lumikha. Yang lumikha. Kaya yung logic nila na sinasabi, hindi na taksit, and this is logical. Kung tayo tao na magsalanggan, tama. Dahil hindi ba tayo, hindi tayo lumikha ng langgam. Hindi rin tayo nalikha ng langgam, tayo differentiation. But Allah, Subhanahu wa ta'ala, siya ang lumikha ng tao. Kaya upang madaman niya ang magiging tao,
hindi na siya kailangan magsakatawang tao. Kapagat siyang lumita, alam niya ang lahat ng bagay. Yun ang sinasabi sa atin ng Allah, sa mga sa Allah, na dapat yun ang aking thought, hindi tayo dapat maliit. May magsasabi tayo minsan, yung mga bagong Muslim, mayroon mga period tayo ng mga faith. Minsan nagaganyan-ganyan ang faith natin. Uli tayo sa Pilipinas, may nakakalusap tayo rin. Kasi napunta ka lang sa Turkey. May manang paniniwala mo. Uli lang. Diba ang isa ganyan sa ganyan. Maaaring mahulog pa tayo. Mahulog pa tayo. Ngayon kung alam natin kung ano ang Quran, kung ano ang kanilang kasulatan, gagamitin natin ang isipan natin. And Allah is the only one na makakapag-ligtas sa atin. Kaya lagi tayong hihingi ng patnuba yung everything na ginagawa natin. Lahat ng bagay. Bago kayo magsimulang matulog, bago kayo magsimulang mag-dry, bago kayo magsimulang kumain, kahit pupunta lang kayo sa toilet, say Bismillahirrahmanirrahim. Lahat ng bagay na gagawin natin, kahit pupunta kayo sa iyong asawa para makipagsalit, Bismillahirrahmanirrahim. Lahat ng bagay, God is helping us. Hindi tayo hindi na ibang patnubay, maliban sa kanya. And for that reason, yung paniniwala lang natin na si Allah is one and only, he has no partner, he is no associate. This we could attain na God will save you. Pero yung maniwala tayo na there is another God at Allah, at meron siyang partner, at meron siyang kasama, God will not forgive this sin. Ito lang ang kasalanan na hindi tatanggap ng Allah, hindi na tatanggap, hindi na patatawarin. Ito ang kasalanan na hindi patatawarin. Kaya tayong lahat nangyayin tayo ng pagmigod sa Allah. Wa aking bawa na rin ang gulil lahi at ilalim niyo. Ito na tayo sa mas.
Bismillahirrahmanirrahim.
أيها المدثر قل فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نظر في النار فذلك يومئذ يوم عسير على فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع ان ازيد كلا انه كان لاياتنا عنيدا سارهقه قعودا انه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبشر ثم ادبر واستكبر فقال ان هذا الا سحر يؤثر ان هذا الا قول البشر ساصليه سقر وما ادراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحه للبشر عليها 19 وما جعلنا أعداء النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يغلب وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر كلا والقمر والليل الأدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نكذب وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة مرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يوم أين المطر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى هل أتى على الإنسان شيء من الدهر أن يكون شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وزينت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوائر من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسلى سبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عليهم ثياب سندس خضر وإستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا حذرا أو نذرا إنما توعدون لصادق إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل ولا أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظل ولا يغني من اللهب إنها تغني بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين فإن كان لكم هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين فبأي أحوال قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور